Dobrý den, u dnešního Art Café vás vítá Hana Slíbová. Vysoké ceny, nedostatečný bytový fond a pomalá stavba nových bytů, ale taky Praha jako místo, kam se sjíždí velké množství lidí za prací. I socioekonomické změny ve společnosti a v souvislosti s tím větší počet lidí, kteří žijí sami. Tak by se ve zkratce dali popsat výchozí problémy přebývání v Praze, o kterých se dočteme ve strategii rozvoje bydlení. Jak konkrétně se v Praze bydlí, co lidem v Praze v souvislosti s bydlením chybí a jak bychom bydleli, kdybychom si mohli vybrat a co by proto mělo nebo mohlo udělat město. Tak i o tom je kniha Domy byty lidi, která vyšla loni pod hlavičkou Institutu rozvoje a plánování hlavního města Prahy neboli IPRU a která volně navazuje na výstavu z roku 2023 s názvem Praha zítra, domy byty. Domy a byty. Ta výstava popisovala příčiny toho, proč má naše hlavní město v tomto směru k ideálnímu stavu daleko. Autory knihy jsou scenárista a jeden z ideových tvůrců Centra architektury a městského plánování neboli KEMPu, Eugen Liška a fotograf Vojtěch Veškrna. Oba vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den a dobrý poslech.
A vítám tady také ředitele IPRU Ondřeje Boháče. Dobrý den.
Dobrý den.
Téma dnešního Art Café je tedy jasné. Domy, byty, lidi a taky bližší pohled na to, proč a jak tato krásně graficky upravená kniha vznikla. S rozhovorem začneme po první hudební ukázce. Tentokrát jsem vybírala z interpretů a interpretek nominovaných na české hudební ceny. Ty hlavní máme u nás tři. Vinilu, Apollo a Anděli. Úvodní skladbu obstará skupina YOY, která je v rámci Vinily nominovaná na objev roku a nominaci má za svůj solo projekt i zpěvačka a kytaristka této skupiny Barbora Hora. Výsledky letošní Vinily se dozvíme 7. března v prostoru Archa Plus, kde také YOY naživo zahrají, ale teď už se jejich skladba Hoří rozezní na Vltavě. Ondřej Boháč, Eugen Liška, Vojtěch Veškrna jsou hosty Art Café, které věnujeme knize Domy, byty, lidi. Ta na příkladech tří desítek domácností a několika institucí, včetně dětského domova nebo hospice, ukazuje, kde a za jakých podmínek se v Praze bydlí. První otázka směřuje na vás všechny. Pane Liško, prosím, ujměte se slova jako první. Co jste si o tom, kde a jak vy a vaši blízcí bydlíte v souvislosti s přípravou knihy uvědomili? Na co jste při návštěvě těch jednotlivých domácností nebo institucí mysleli?
No, já musím říct, že mě potom zpětně napadlo, když jsme na té knížce pracovali, že bych možná se měl trošku víc postarat o to, kde bydlíme, že by možná nebylo od věci tam vymalovat a že bych si mohl pověsit spoustu těch obrazů, kterým ještě nevisí a válí se takhle v rohu ložnice, že by to možná stálo za to. A napadlo mi to třeba i v souvislosti právě s těmi rozhovory a my začínáme tu knížku, protože ta knížka začíná vlastně pojetí lidského života od kolébky až do hrobu a tam začínáme rozhovorem právě v dětském domově. A ředitel toho dětského domova, tak on říká, že když přijdou ty děti noví, tak jim to samozřejmě nějakou chvilku trvá, než jako přijmou ten prostor toho dětského domova za svůj domov. A že se to pozná vždycky v okamžiku, kdy přijdou a řeknou, že si chtějí něco pověsit na zeď. Jo. A že pro ně to je jako nebo něco vystavit tam na poličku nebo pověsit plakát, obrázek. A že to je pro ně jako vlastně signál, že to dítě si tam zvyklo a že to začíná prostě přijímat už jako za svůj vlastní domov.
Hmm. Vojtěchu, jak to máte vy, co by autor fotografií a umělec?
Po tom všem, co jsem viděl, tak já jsem si uvědomil, že mám velké štěstí, že bydlím s mojí ženou jako v krásném podnájmu, nebo v maličkém, ale máme ho rádi a myslím, že tam pasuju, že prostě, že to je správně.
A Ondřej?
Tak jednak člověk si znova uvědomil, jak fantastická je ta pestrost, jaký se v Praze bydlí v různých prostředích a podmínkách. To myslím, že každý, když je v zajetí toho svého denního koloběhu, tak mu to nedochází, jak široká ta paleta je a jak krásná ta paleta je. A druhá věc je podobně jako u Vojty, že jsem cítil vděk za prostředí, v kterém jako můžu žít a že můžu v Praze bydlet, protože to vlastně je velmi vzácná věc i v těch dobrých podmínkách, které vlastně máme.
Hmm. Já jsem v úvodu říkala, že ta kniha volně navazuje na 2 roky starou výstavu na podobné téma. Proč jste se teď rozhodli vydat i tu knihu a co je to vlastně vůbec za vzkaz, který lidem vysíláte tím, že dáte dohromady knihu s popisem situace a s náhledem do bytů, chalup a stanů některých našich spoluobčanů? pane Liško?
My, jak jste zmínila, všechno to vychází z té výstavy. My ty výstavy děláme v kempu Centru architektury a městského plánování už po 7 let a v těch výstavách se zaměřujeme na budoucnost. A my se snažíme ukázat, jakým způsobem se město promění, jak se město bude vyvíjet. A i ta výstava prostě se týkala, řekněme, nějakých jakoby trendů, které nás dovedou do budoucnosti. Ale my vždycky, když jako děláme tu výstavu zaměřenou do budoucnosti, tak se samozřejmě vycházíme z toho, jaká situace je teď. A i v té chvíli jsme si říkali, pojďme se trošku podívat, když budeme mluvit o tom, jak se v Praze bude bydlet, za kolik a kde, tak pojďme se podívat, jak se v Praze bydlí teď. No, a proto jsme si právě řekli, že si uděláme takovouhle uměleckou sondu prostě do toho bydlení a právě s Vojtěchem jsme obešli různé lokality a podívali jsme se prostě, jak lidi žijí a z toho vznikl takový audiovizuální esej, který jsme právě promítali v rámci výstavy. No nicméně, protože kniha vlastně vychází z dílny, vychází z nakladatelství Institutu plánování a rozvoje města Prahy. To je vlastně v podstatě odborné pracoviště, které se zabývá tím, jak by se město mělo rozvíjet a my se v tom prostředí hodně pohybujeme potom mezi různými čísly a koncepcemi a strategiemi. Tak jsme si říkali, že vlastně by bylo zajímavé vlastně tohle to doplnit trošku jiným pohledem a trošku ty čísla, ty výhledy a ty koncepce opustit a podívat se vlastně skutečně jako na lidi z masa a kostí, kteří skutečně někde jako jsou, někde ten fyzický prostor zabírají, někde bydlí a přinést vlastně obohatit ty naše výstupy, které dáváme ven, také obohatit i o tuhle tu jako příběhovou stránku, prostě přinést, doplnit příběhy k těm číslům.
Já bych teď odcitovala kousek z té knihy z předmluvy. Když jsme přemýšleli, jak strukturovat dost různorodý materiál, přišlo nám nejlepší využít nit lidského života, to jste tady před chvíličku říkal. Sbírku příběhů jsme se řadili na ose od kolébky do hrobu a mezi těmito protipoly jsme se snažili zachytit co nejširší spektrum potřeb, výzeb, nutností a přání, které v rozličných fázích našich životů ovlivňují, jaký druh bydlení si vybíráme. Vede mě to tady k otázce, jak jste ty dotyčné vybírali, kde jste je hledali a na co jste se tady soustředili při tom výběru?
My jsme samozřejmě šli v první fázi tam, kam se jít jako dalo, kde to bylo nejjednodušší. A v něčem, protože vystupujete do domácnosti, vystupujete někomu jako dovnitř a chcete zachytit nějakou spontaneitu toho života za těmi dveřmi. Jo. To znamená, že nechcete přijít do úplně jako vydesignovaného, uklizeného prostoru. Chcete prostě vidět, jak ten člověk jako skutečně jako obývá běžně. A to samozřejmě od těch našich respondentů vyžaduje nějakou důvěru, kterou učená musí mít. A proto jsme samozřejmě v první řadě jako oslovovali lidi, o kterých jsme nějak způsobem věděli, kde bydlí, byli to naši známí příbuzní, znali jsme jejich situace a oni hlavně znali nás, jo, a věděli, za jakým cílem tam jdeme, za jakým účelem a že se to pokusíme zpracovat co největší mírou poctivosti. Takže takhle postupně nám jako vznikala ta síť a my jsme si první prostě udělali nějaký základ, skutečně jsme si řekli, zajímají nás různé potřeby, jaké lidé mají v různých fázích života. Takže jsme se to jakoby nalajnovali a podle toho jsme hledali a vždycky jsme v první řadě šli za tím, koho jsme trošku znali, nebo jsme jakoby věděli. A postupně jsme prostě se ptali dál a dál a dál a postupně ta věc jakoby nabalovala, ta síť se rozšiřovala a takhle jsme se nějakým způsobem vlastně dostávali k dalším respondentům a k dalším možnostem bydlení a potom přicházely i další nápady. Vlastně, jo.
Ondřej, máte pocit, že ta kniha takhle, jak je udělaná, je reprezentativní? Nebo vám jako úplně nešlo o to, aby ten vzorek byl reprezentativní jako v nějaké prostě brožuře?
Já jednak si myslím, že je reprezentativní. Ono asi nešlo o to udělat katalog, kde bude vyčerpávající všechny varianty toho, jak lidé v Praze žijí. Myslím, že to spíš měl být takový jako exkurs a náhled do těch jiných domácností a životů. A já jsem to vnímal jako velmi podstatný a pořád to vnímám jako velmi podstatný v tom směru, že obecně bydlení, jak dobře víme, je a bude problém v těch velkých městech. Není to jenom pražský, český problém, ale obecně to je problém. A všichni vědí, že je potřeba jako více stavět bytů a více se jako postarat o ty lidi, co do města přicházejí. To je trochu fyzikální jev, přicházení lidí do města, se dá blbě zastavit. A Praha je atraktivní a bude atraktivní město v tomhle směru. Ale zároveň vidíme, že vlastně proti každé nové bytové výstavbě je velký odpor v Praze a je to vždycky potom už otázka nějakých jako sporů a bránění se tomu a já už jsem se nastěhoval, další už nemohou. A mně připadá vlastně velmi důležitý ukazovat další aspekty a pomáhat všema možnýma různýma nástrojema nebo příběhama ukazovat konkrétní situace lidí a příběhů, které pomáhají trochu otevírat oči a vnímat, že to bydlení je nějaká komplikovaná věc, že je potřeba prostě ty domy byty stavět, vlastně se trochu o ty lidi do měst přicházející postarat nebo dát jim tu možnost. A myslím si, že vlastně každý takovýhle počin je velmi důležitý, protože to nemá být jenom řeč tvrdých čísel a za vlastně každým tím bytem a za každou jako tím domem jsou příběhy konkrétních lidí a dobré ukazovat.
Vy jste tady za Institut rozvoje a plánování hlavního města Prahy, neboli tady IPR, což je příspěvková organizace hlavního vlastně města Prahy, je to jeho koncepční pracoviště v oblasti urbanistiky a architektury a měly by spolupracovat na významných rozhodnutích města, toť jeho definice. Jaká je ale vlastně reálně vaše síla, co všechno dokáže IPR ovlivnit a jak moc, jak si se dává na jeho doporučení?
Tak my nejsme stavební úřad, my nedáváme razítko, že nepovolujeme domy, ani nestavíme domy, že bychom byli developerská společnost. Ale jsme koncepční pracoviště, jsme vlastně v tomhle směru součást samosprávy, politiků, kteří to město řídí a vedou a my vlastně jsme jim nějakým jako odborným supportem a dáváme jim nějaké náměty, doporučení nebo pracujeme na konkrétních studiích, územních plánech a podobně, které pomáhají vlastně tomu rozvoji města. Taková je naše role, jsme v tomhle směru odborné pracoviště. Praha k tomu má ještě druhou instituci, která se jmenuje Pražská developerská společnost, což je věc, která byla nově založena přes pana náměstka Petra Hlaváčka, která se snaží vlastně už v tom dalším kroku toho plánování už rozvíjet konkrétní pozemky, městské pozemky a připravovat tam nějaké bydlení. To je věc, která je
ještě
nová
určitě, za chviličku dostaneme. Šlo mi spíš jenom o to, abychom si jaksi definovali tu vaši působnost a tu vaši reálnou sílu, protože další otázky vlastně se toho trošku budou týkat, tak i proto mě to zajímalo.
My jsme v tomhle směru vlastně navazujeme na instituci, která se jmenovala Ústav útvar hlavního architekta, takže jsme trošku v tomhle směru jakoby hlavním architektem, byť jako to nejsem já jako osoba, dneska ta situace je hodně jiná, plánování je velmi komplexní disciplína mnoha oborů, ale vlastně jsme v tomhle směru to odborné pracoviště, které tomu městu pomáhá se rozvíjet správným směrem, byť to rozhodnutí vždycky je na politicích a je to tak správně.
Možná, jestli bych to mohl jenom doplnit, ještě mě napadá, že je tady určitá přidaná hodnota i pro, že on skutečně to odborné pracoviště dodává ty notičky nebo ty odborné podklady politikům, podle kterých vlastně oni potom můžou vést rozhodnutí. Ale současně si i před nějakým časem vlastně i pro řekl, že bude tu svoji odbornou práci trochu překládat do srozumitelné řeči a bude ji komunikovat nejenom jako směrem k politikům, ale k nejširší veřejnosti. Jo, že vlastně ty myšlenky, které na IPRu vznikají, tak nebudou proudit jedním kanálem na to Mariánské náměstí, na tu radnici, ale že současně se jako rozprostřou prostě do celého města. Jo. A za tím účelem také IPR vlastně založil KEMP, Centrum architektury městského plánování, který je, to není samostatná instituce, on je součástí IPRu a vlastně díky tomu se otvírá i ta brána k té širší veřejnosti. Jo. A tam ta působnost je těžko změřitelná, jo, protože přesně, jak říká Ondřej, nejsou tam žádný razítka, nebo nevíme, kolik lidí jsme přesvědčili pro nějakou myšlenku třeba nějakého zodpovědného městského rozvoje, ale současně jako máme skutečně možnost i díky tomu, že KEM prostě během jednoho roku navštíví až 100 000 lidí, přes 100 000 lidí, tak my jako máme nějakou možnost vlastně to, co připravujeme pro politiky a to, co vlastně tu odbornou oblast máme nějakým způsobem možnost i šířit vlastně do toho podvědomí potom těm voličům těch politiků.
Já se pokusím trošku zobecnit, co na základě četby té knihy podle mě zobecnit lze. Všichni bez výhrady chtějí bydlet na místě s dobrou nebo alespoň slušnou občanskou vybaveností. Ať už je to mladá rodina ve Vysočanech, v domku po prarodičích v Kých, anebo na kraji Prahy, na Dívčích hradech v Chalupě. A nikomu se moc nechce dávat hodně peněz nebo prostě peníze za přemrštěné nájemné. Co tyhle ty nasbírané informace IPRu říkají? Můžete je, pane Boháči, nějak prakticky využít při plánování rozvoje hlavního města?
Tohle to je téma, který vlastně hodně souvisí s tím, s vysvětlováním, nakonec i s tou knihou, s Centrem architektury městského plánování, protože my jsme si taky dělali jako sami aktivně průzkumy, co vlastně je ideál toho bydlení. A přeze všechno pořád to je takový ten ideál domečku za městem, se zahrádkou, takové ty paneláky na ležato, což my zároveň ale víme, že to pro město vytváří, nebo že to vytváří velmi drahé město a vlastně velmi jako nejen neekonomické, ale i neekologické. ekologické město, vlastně s velkým negativním dopadem na klima. Takže jedním z velkých témat je právě vlastně vysvětlování toho, jaké to městské prostředí má vznikat, aby mělo vysokou kvalitu života, ale zároveň, aby vlastně jsme si mohli dovolit, aby to bydlení bylo aspoň nějakým způsobem dostupné. Tím neříkám úplně dostupné za hubičku, ale aby prostě aspoň třeba řada těch nákladů, které z toho města, které to město musí platit z veřejného rozpočtu, tak aby třeba byly nějak sdílené. A všechno to souvisí s tématem, kterému se říká jako hustota města nebo koncentrace lidí ve městě. Jo. A je to velmi těžké téma, protože když se řekne husté město, tak každý si představí Manhattan nebo Hongkong, nebo vlastně často velmi jako negativní prostor pro život ve městě. A my se bavíme reálně o čtvrtích, existuje kouzelné číslo 100 lidí na hektar, kde to vlastně už to město začíná být dostatečně kompaktní a husté, že vlastně je ekonomicky udržitelné, ale zároveň má vysokou kvalitu života. Jo. A bavíme se o čtvrtích, jako jsou Vinohrady, jako jsou Dejvice, jako jsou Vršovice, vlastně velmi oblíbené čtvrti, ale my máme dneska problém čtvrti podobného typu stavět. Je velmi obtížné jednak je povolit kvůli mnoha regulacím a normám a podobně, což si tady vytváříme my sami, to není z Bruselu. A druhá právě kvůli odporu, často odporu těch lokálních lidí, kteří už tam žijí a říkají, my už tady nechcem žádné další domy, přece máme klimatickou krizi, tady má být trávník a les. Jo. A je velmi náročné vysvětlovat, že vlastně hledat to porozumění nebo jako ukazovat na to, co je to město, které je udržitelné, kde se nakonec nám bude dobře žít. Jenom pro zajímavost, kdybychom vzali všechny obyvatele Česka a udělali město, které bude mít vysokou kvalitu života, jako třeba Vinohrady nebo Dejvice, tak se všichni vejdeme do okresu Karvina. Jo. Takže ono se dá
to
udělat
není velký okres.
Velmi kompaktní a skvělé město k žití, ale protože jakákoliv změna rozvoj města je změnou, to je změna, žiju v nějakých podmínkách, v nějakém prostě čtvrti nebo okolí a rozvoj tam přináší nějakou změnu, tak já si ji prostě přirozeně bráním. Takže naším úkolem a snažíme se to mnoha způsoby vlastně vysvětlovat, že ta změna může být pozitivní a zároveň se snažíme o nějakou velkorysost vnímání, protože to prostě, že já v tom městě mám možnost bydlet, neznamená, že to mám zamezit všem ostatním.
Díky za tuhleto obsáhlou odpověď, protože tím jste mi odpověděl i na otázku, proč je mezi těmi respondenty v té knize tak oblíbená Letná a Holešovice, protože to je přesně ten prototyp té čtvrti, kde se prostě pravděpodobně dobře žije. Nevím, na Letné ani v Holešovicích nebydlím, nevím, jestli někdo z vás má zkušenost s životem na Letné.
Jo, já v Dejvicích, takže
Vojtěch Hoška na Dejvice.
Jo, já jsem bydlel na Štrosmarém náměstí, teď bydlím v Bubenči, v Bubenické ulici, takže vlastně jako na těch koncích Letné, takže tu zkušenost mám a bydlí se tam dobře, samozřejmě.
Říká žen Liška v rozhovoru, budeme pokračovat zase za chviličku. Nominaci na desku roku má nahrávka My Heart is Bigger Than the Grief Inside of It od hudebnice, která se říká Guess Clifford. Nabízí působivou zvukovou koláž míchající eterický dream pop s elementy hlukové hudby a samplovými experimenty. Výsledkem je deska, která je stejným způsobem znepokojující jako hřejivá. A toto je skladba Exile. V dnešním Art Café se s Ondřejem Boháčem, Eugenem Liškou a Vojtěchem Veškrnou bavíme o knize Domy, byty, lidi a také o možnostech bydlení, zejména tady v Praze, v hlavním městě. V tomto momentě je, myslím, důležité dodat, že v Praze je potřeba 10 až 15 tisíc nových bytů ročně. Jenomže Praha svůj bytový fond rozprodala v 90. letech v privatizaci a i kvůli pomalému stavebnímu řízení se stavba nových bytů táhne. Jak přesně, pane Boháči, by téhle situaci mohla pomoci už vámi zmiňovaná pražská developerská společnost, o které v té knize také píšete a která tam představuje už chystaný projekt v okolí stanice Novodvorská, což je, tuším, vznikající linka B, D metra?
Tak pražská developerská společnost je nová městská organizace, nebo nová, ona už pár let existuje, ale v dějinách Prahy vlastně nová. A je to přístup, který se snaží vlastně městské pozemky, které město vlastní a dříve jenom prodávalo třeba soukromým developerským společnostem, tak je samo developovat a umožnit tu bytovou výstavbu, částečně možná placenou městem, to se ještě vlastně ty modely financování se řeší, aby byly v Praze dostupné nebo dostupnější byty pro některé klíčové profese jako učitelé a obecně pro tu střední třídu, která to město činí živým a je nutná pro obsluhu toho města, aby jsme v něm vůbec mohli žít. Takže to je jako velká změna v tom, jak se Praha chová od toho roku 90. A je to velmi pozitivní krok, ale je potřeba vnímat, že to neznamená, že veškerá bytová výstavba bude přes developerskou společnost. Rozumím, je to jako to doplněk toho velkého soukromého.
Ale ještě bych se doptala, proč se vlastně s tímhle typem výstavby začíná až teď? Sám říkáte, že pražská developerská společnost je nová instituce, tak proč až teď?
Ono to je nějaký dějný postupný vývoj, samozřejmě po tom pádu komunismu se naprosto preferovalo všechno soukromé, to znamená byla snaha vlastně všechno rozprodat, trh všechno zařídit, doručí dostatek bytů. Dlouhou dobu to taky tak jelo a fungovalo. Ten pražský trh byl dlouhou dobu vlastně, my jsme to neviděli a nevnímali, ale byl trochu pokřiven tou velkou privatizací, která vlastně doručila najednou 100 000 bytů na trh, které by jinak vznikaly postupně výstavbou. To je takový jako paradox, že vlastně z toho se taky mnoho věcí v tom městě financovalo. Měli jsme pocit, že v nějakém blahobytu a vlastně se žilo z prodávání toho majetku. Pravda je, že to má i druhou stranu mince. Ten bytový fond v tom roce 89 byl ve velmi špatném stavu, ty domy byly ve velmi špatném technickém stavu a pravda je, že ten veřejný sektor by je asi neopravil tak efektivně a rychle jako ten způsob, kdy se ty byty privatizovaly, ale vlastně to byly takové určité steroidy, na které dlouhou dobu ten bytový vývoj v Praze fungoval a v momentu, kdy se tohle zastavilo, tak se najednou zjistilo, že ta privatizace vlastně nebyla špatná, nebo by nebyla špatná ta situace, kdy vedle toho stavíme nové byty. A to se nedělo. To znamená, my teď máme nějaký deficit a snažíme se ho dohánět, protože prostě do města přichází ročně 10 až 15 tisíc lidí a to je věc, kterou my nezastavíme, která bude trvat ještě desítky let. Je prostě potřeba, aby se to město rozvíjelo, rostlo dál.
V té knize také popisujete, že v režii pražské developerské společnosti by mělo do roku 2030 vzniknout 8 000 nových obecních, tedy dostupných bytů. Zdá se mi to pořád, ale jako velmi nízké číslo. Opravdu neexistuje jiná možnost, jak aktuálně tu stavbu dostupných bytů nějak podpořit a urychlit?
No, pořád ten majoritní segment, a myslím, že to tak je správné, bude v těch soukromých rukách. To znamená, že město se musí snažit hledat veškeré možné nástroje, jak podporovat vlastní výstavbu a zároveň, jak vlastně podporovat i tu výstavbu soukromou a podporovat jako za nás optimálně ještě nějaký segment nájemního bydlení, který je u nás hodně potlačen. A ono se to v praxi děje. Ono se to děje, město dělá plánovací smlouvy, zavedlo nějakou spoluúčast investorů na třeba změnách územního plánu a podobně. Takže my se o to snažíme, ale ty naše podmínky legislativní jsou velmi komplikované. Máme jeden z nejsložitějších procesů obecně povolování a fungování samosprávy v Evropě, takže my ještě trochu jako dojíždíme nebo doplácíme na to, že jsme si tady nastavili velmi komplikovaná pravidla a teď se nám je obtížně daří zjednodušit.
Když se ještě vrátím ke konkrétnímu příkladu z knihy Domy byty lidi, je tam jeden příklad nebo jedna ukázka pokusu o komunitní bydlení. Mluví tam jeden muž o domě, tuším v Břevnově, který chce obývat s nějakou partou nebo s vícero rodinami. Já jsem si vzpomněla při četbě tadyhle toho příkladu na koncept Baugruppe, tedy jak si společně vložit finance a síly na stavbu nějakého společného komunitního bydlení, který funguje například ve Vídni a o kterém se tady jako hodně nadějně mluvilo zhruba před 10 lety. Už tehdy byl ale velký problém nedostatek volných pozemků a potom taky nemožnost, jak si hromadně na tenhle typ výstavby půjčit v bance. Proč debaty vlastně o tomhletom typu bydlení usnuly? Nebo neusnuly a na vině třeba právě nedostatek těch pozemků, nebo o to lidi už nemají zájem?
Myslím si, že by o to byl veliký zájem, ale že my máme za prvý problém opravdu s velkým nedostatkem pozemků, protože i třeba ta privatizace, to, co se běžně v Německu, v Rakousku, když stát, třeba velké státní drážní pozemky, tak se převáděli na město a město s nimi potom nakládalo dál, rozvíjelo je, tak u nás se prodávali soukromým společnostem. Takže Praha opravdu má úplně jako minimum a stát stejně tak má minimum pozemků, které jsou vhodné pro výstavbu, nebo má nějaké, ale jsme třeba v jednotkách tisíc bytů, nikoli prostě ve stovkách tisíc, což v důsledku, když nasčítáte 20 let, tak byste potřebovala. To je jeden důvod. A druhý důvod je právě ta komplikovanost toho povolování. Vy vlastně nemáte, i když si pořídíte pozemek, tak vy nemáte právo stavět. Náš systém povolování je velmi neurčitý, trvá přese všechno pořád velmi dlouho a to ten běžný model třeba ekonomický, který funguje v Německu, že vy si na to postavíte nějaké financování a víte, že třeba v horizontu 2 let budete stavět a za 3 roky postavíte, u nás nemáte šanci, u nás dáte peníze dohromady a potom doufáte. Jo. A mnoho těch projektů právě skončilo na tom, že už to bylo jako neufinancovatelné, ta doba toho řízení, povolování, dohadování. V tom my se musíme posunout dál, my jako daleko víc potřebujeme silnější pozici města, aby ono mohlo říct, vlastně bez ohledu na to, co si myslí státní úředníci, tady já chci stavět nějakou čtvrť, tady jsou podmínky, tady dávám základní regulaci a když vy ji splníte, jako investor, ať už Baugruppe nebo soukromej, tak máte jistotu, že budete třeba za 6 měsíců stavět. A my v tady té fázi pořád to nejsme. A to je to, co je ale třeba v té Vídni nebo v Mnichově v Německu běžné.
A možná ještě doplně jenom k tomu, že ta debata úplně jako neutichla. A právě pražská developerská společnost má dokonce některé pozemky, které má vytipované, jako že by mohly být právě vhodné pro to Baugruppe.
Ale jak by potom se pokračovalo, postupovalo jako s těmi pozemky, to by se vypsalo nějaké výběrové řízení nebo.
Ano, ale pořád právě jako to neštěstí, které tady je, že i to město, které vlastní ty pozemky, má developerskou společnost, říká, tady má být takový rozvoj, tak vlastně nemá žádný vliv na to, to reálně postavit. Prostě musí čekat na to, co řekne stát. To je ten veliký rozdíl oproti tomu, vlastně stavební povolení v Paříži podepisuje starostka, nebo teda primátorka, bychom chtěli jako delegovaně. U nás to je jakýsi nezávislý stát, kterému jedno, jestli se tam staví nebo nestaví. To je opravdu jako ten dramatický rozdíl, že vlastně všechny tyhle nástroje, které jsou správné, jako Baugruppe a podobně, tak my tím, jak jsme si nastavili pravidla povolování těch věcí, tak je to město nemá pod kontrolou. A tím pádem je jako tím nepotřebným nebo nedůvěryhodným partnerem. To město to může účinně blokovat, ale nemůže dělat ty garanční kroky a nemůže dělat ty pozitivní kroky pro ten rozvoj.
Rozumím tomu. Několikrát tady padla už Vídeň jako takový nedostižný vzor, co se týče tedy nejen Baugruppe, ale obecně nějaké jako bytové politiky nebo přemýšlení o té tvorbě města. V knize píšete, že ten vzor je Vídně nedostižný, protože svůj robustní fond obecních bytů vytváří a opatruje už bezmála 100 let. Tak my tady ten bytový fond nemáme, jak jsme se teďko shodli, ale co bychom mohli mít, kdybychom se třeba trošku víc ještě nějak jako kolektivně snažili, nebo v čem by ta Vídeň mohla být jako vzor něčeho proveditelného?
Myslím si, že ta Vídeň je opravdu jako, že to ani není nedostižný vzor, ono to prostě je vývoj, který je velmi unikátní, který tam trvá 100 let a vlastně se ty mnoho příkladů z Vídně, které se nám zdají jako pozitivní, jsou prostě u nás neaplikovatelné a tím pádem se o to nemáme snažit. Jo. A ještě brát si nějaké parciální nástroje z Vídně a snažit se tady aplikovat je prostě smrtící a opakovaně jsme to zjistili, ale jsou, já jsem tady zmiňoval ten Mnichov, ale i řada jiných měst, které možná mají víc podobný vývoj tady v tom a tam je můžeme následovat. A tam ta města skutečně využívají veškeré možné nástroje. Vlastně širokou paletu to není jeden přístup, jeden směr, že rozvíjím tento druh bydlení a takhle se chovám. Oni vlastně využívají širokou paletu vlastně veškeré dostupné možné nástroje pro to, aby to bydlení podporovali, ať už to je soukromý development, Baugruppe nebo městský development. Ale je to všechno za podmínek, kdy to vedení, to řízení města je daleko silnější než u nás. My prostě je to obtížné vysvětlovat, protože voliči si běžně myslí, obyvatele města si běžně myslí, ať už Brna nebo Prahy, to je jedno, že primátor je ten, který to město řídí, ale tak to prostě není věcně. Myslím, že to tak má být, a je ale potřeba tohle zdůrazňovat, že prostě primátor, starosta Mnichova je proti tomu pražskému diktátor v těch pravomocích, protože prostě má to skutečně ten rozvoj pod kontrolou, dostal důvěru voličů a má mít možnost tu ty věci včetně rozvoje vykonávat a u nás to tak prostě není. U nás reálně rozhoduje stát.
Je nějaká možnost, aby se to změnilo, alespoň částečně na těch úrovních měst?
Myslím si, že my to musíme změnit. To není otázka, jestli možnost. Ta možnost, to je nutnost to udělat, protože my jinak absolutně
dobře,
nebudeme stíhat.
Dobře, myslím možnost v nějakých jako dohledných letech. Tak.
Jenom je potřeba vnímat, že ta odpověď neleží v komunálních volbách. Zvolíme si jiného primátora nebo primátorku. Ta odpověď je v poslanecké sněmovně. Prostě musíme změnit zákony, aby aspoň ta velká města se odblokovala a začala se řídit podstatně efektivněji a profesionálněji, než je tomu dnes. Jo. A tím neříkám, že tam jsou dneska amatéři, jenom ten systém je tak strašně komplikovaný, že tam je řada erudovaných lidí, ale my vlastně nevyužíváme těch jich, my plýtváme tím jejich potenciálem, protože je prostě nutíme se pohybovat v nesmyslných jako procesech a pravidlech, které jsme nějaký skancen trochu v Evropě, jako indiánská vesnice trochu, jo, tady uprostřed toho všeho. Tak myslím, že v tomhle by fakt se musíme posunout, ale chci zdůraznit, že ta odpověď je skutečně v zákonech. Není to o tom, že bychom si zvolili tady špatní reprezentanty. Ty volby toho zas tak moc nezmění a to si myslím, že vlastně je paradoxně chyba. Myslím, ty komunální.
Říká Ondřej Boháč z IPRU, děkujeme tady za to politické okénko a jaksi do vysvětlení těch kontextuálních nebo toho kontextu. My si o knize zase budeme povídat za chviličku, tentokrát se podíváme už i na vizuální stránku, o které si budu povídat zejména s fotografem Vojtěchem Veškrnou. Teď je ale řada na další písničku. Tu bude hrát kapela Dukla okolo textaře a zpěváka Lukáše Vidry. I Dukla natočila povedené album loni. To album se jmenuje Stejný lepší. A na album roku dostala skupina nominaci v rámci cen Apollo. Výsledky se budou vyhlašovat v květnu a tohle je song Josef a bratři jeho. Fotografický doprovod knihy Domy, byty, lidi se postaral Vojtěch Veškrna, vítěz cen Czech Grand Design, známý pro svou práci v oblasti dokumentární, portrétní a reklamní fotografie. I když ten doprovod, to možná není úplně správné slovo, protože ta fotografická součást je minimálně stejně důležitá jako textová, možná pro někoho i důležitější. Vy jste se v té knize, Vojtěchu, zaměřil na detaily jednotlivých bytů, což tedy bylo vykoupeno anonymitou respondentů, kteří tam vždycky byli zezadu, nebo prostě bezčitelné tváře. Co vás, co by fotografa v těch bytech a domech nejvíc zajímalo? Po čem jste šel, tak říkajíc?
No, mě zajímaly vlastně takové ty doteky člověka v tom prostoru, protože ty prostě prozradí vlastně hodně o tom, jak on vnímá to svoje bydlení, jo, jestli ho má rád, jestli ho nemá rád, jak si například vaří, jak dělá jiné činnosti v domácnosti, takže jako to jsou ty věci, které jsem hledal, ale samozřejmě to, že nejsou ukazované ty tváře, tak to bylo zadání, jo, že my prostě jsme nemohli, aby nás tam mohli pustit, tak my jsme museli splnit nějaké Rozumím. Jejich požadavky Rozumím. A díky tomu vlastně já jsem přizpůsobil ten vizuální jazyk potom, ale pro mě je to dobré východisko, jo, protože jsem měl prostě hezké hrací pole, věděl jsem, co nesmím a snažil jsem se z toho, co nesmím, vykřesat něco, co jako co nejvíc vypovídá vlastně o tom bydlení. Jo, to je vlastně daleko lepší zadání pro fotografa, když má nějaký mantinel zrovna v tomto.
Když si představíte několik těch desítek míst, na kterých jste s foťákem a s kolegou Liškou se byl podívat, kde, na jaké místě konkrétně vás to, co by fotografa bavilo nebo lákalo nebo dráždilo nejvíc?
No, asi těžko vypíchnout. Já si myslím, že každé to... Já jsem se těšil prostě permanentně na všechny ty návštěvy, protože jako mě to dohromady dávalo strašně velký smysl. Jo, já jsem si prostě říkal, čím víc toho uvidím, tím víc budu moc hledat, tím víc toho budeme moc ukázat a tím víc bude reprezentativní potom ta kniha nebo ten výsledek. Jo? Takže jako potom, když jsem někde byl, tak samozřejmě to na mě působilo různě, ale vždycky jsem měl to nadšení stejné. Jo? Vždycky prostě jsem se fakt hodně těšil.
Ostatně nechali vás ty respondenti nakouknout, kam jste chtěl, tedy pod záminkou té anonymity?
No, vždycky to je takový zajímavý ten tanec, jako času je málo a Eugen si s nimi povídal a já jsem měl nějaký nestřežený moment. Je to tak, jako zní to trošku tak jako kvůlišácky, ale bylo to legální, my jsme s nimi byli domluveni, ale prostě potřeboval jsem i, aby to bylo pro ně komfortní, že jsou vlastně zaměstnaní a nekontrolují každý můj krok, protože já potom jsem nemohl vlastně si to správně navnímat, jo, takže, ale tak to bylo, jo, Eugen zaměstnal a já jsem se zanořil do hlubin jejich obydlí, až jsem se někdy v tom ztratil, ale to je jediný způsob, jak se dá udělat vlastně dobrý materiál.
Ale potřeba říct, že Vojta je velice jako kultivovaný fotograf a skutečně jako nenápadný, on tak jako proplouvá tím prostorem a vlastně přitom tak jakoby od boku náhodou fotí, jo, že to vlastně vypadá velice jako přirozeně ten pohyb, nejsou tam kolem toho žádné jako manévry a není to furt takový jděte mi z toho světla a tady uhněte a tak, vůbec ne, jako on vlastně jako perfektně se tomu prostoru jako přizpůsobí, jako kdyby tam byl doma.
Ten vhled do každodenních detailů jednotlivých domácností byl pro mě osobně docela hodně přitažlivý. Vlastně jsem si vzpomněla v tu chvíli na takové ty obyčejné osudy lidí v soukromém vesmíru Heleny Třeštíkové, že je to něco, s čím se člověk potkává dnes a denně. Je to obyčejné, ale v té jako kontinuálnosti té obyčejnosti je to vlastně dost jako přitažlivé. Tak jsem si říkala, jestli jste měl nějakou referenční knihu nebo dokument nebo nějaký vizuál, ke kterému jste se zkoušel vztahovat, nebo to byla prostě věc toho okamžiku nebo vůbec nějakého vašeho autorského dokumentárního nastavení?
Jako určitě to byla věc intuice. Já se nerad něčím inspiruju, jako mám rád plno věcí, ale vlastně vždycky poslouchám ten svůj charakter nebo tu svou duši a tady to byla vlastně moje duše opřená o ty lidi. Jo, že to vlastně vlastně je to prostě intuice, to hlavní
vlastně
vodítko.
Vlastně byly to fotografie do knihy Domy, byty, lidi, ale víc než domy a byty, to vlastně byly ty lidi. I když v otisku přes věci,
ano,
by se tak říct.
Ano, je to tak. Je to vlastně lidský prostor kolem nás všech, no, nějakým způsobem upravený přes jejich přemýšlení nebo existenci.
Eugene, proč jste si Vojtěcha vybrali ke spolupráci, respektive od kdy se ta vaše spolupráce počítá, protože konkrétně pro Camp Vojtěch asi už fotil dříve.
Bylo to tak, Vojta pro nás fotil pro nás fotografie pro takovou sérii článků, sérii povídek, který jsme publikovali na našich webových stránkách, v našem internetovém magazínu. Tak tam začal pro nás fotit a tím jsme se jako seznámili jsme se s tím týmem a potom, když jsme vlastně hledali právě nějakého kolegu, který by nám pomohl to vytvořit, tak nějak poměrně přirozeně prostě dospěli k Vojtovi, po celé věci jsme si promluvili, řekli jsme si, jak to bude vypadat, plus minus, prostě co chceme, přesně jsme si řekli o těch doticích lidí v tom prostoru, kterém žijou a vlastně jsme tam ještě potřeba, že my jsme vlastně první udělali ty fotografie pro tu výstavu a tam jsme si i trošku jako ověřili, že to vlastně jako funguje, že nás ta spolupráce baví a že v ní vidíme prostě potenciál i pro tu knihu. A pak jsme vlastně jakoby šli do té knihy, takže my vlastně jako v podstatě jenom část těch fotografií v té knize, tak ty byly skutečně publikované na té výstavě, ale většinu toho jsme potom vlastně jako dofocovali už s vědomím toho, že děláme knihu vlastně.
Vojtěcho, vy jste tady ve vltavské vizitce před několika lety říkal, že vás silně ovlivnila možnost někdejší spolupráce s polským fotografem Rafaelem Milachem, zakladatelem kolektivu Sputnik Fotos. V čem to pro vás bylo důležité a máte pocit, že to nějak rozvíjíte, tuhletu zkušenost nebo možnost té spolupráce?
No já si myslím, to jsem říkal z toho důvodu, že on vlastně má nekonečné množství energie. Jo? A když jsem udělal asistenta, tak vlastně už v momentech, kdy jsem si myslel, že už to nezvládnu a nejde jít dál, tak on vždycky jakoby mohl. Jo? Já jsem si říkal, to není možné, já tady nemůžu umřít jako asistent. Jo? To prostě já musím to vydržet taky. A vlastně tady tu urputnost, samozřejmě i s jeho jinými kvalitami, tak to mi zůstalo, nebo často na to myslím. Nevím, jestli to dělám stejně dobře jako on, tady tu výdrž, ale rozhodně jakože neupouštím. Když mě něco zajímá, tak se do toho ponořím naplno a prostě dokud nemám pocit, že doopravdy je konec, tak pořád jedu.
Chtěla jsem se zeptat, jak to poznáte, že je konec, ale spíš jak to poznáte, že jste třeba vyfotil v tom bytě nebo domě všechno, co se vyfotit dalo?
No, to je těžké. Já vím vlastně právě, že vždycky šlo fotit dál, ale prostě ty okolnosti vás vždycky zastaví, takže poznáte, že je konec, že vás někdo třeba vyhodí, jo, nebo že já se snažím prostě vnímat ty lidi, jo, a od určitého momentu vy poznáte, že už jakoby není moc hezký, že tam s nima jste dlouho, jo, je to jejich osobní prostor, je to pro mě taky důležitý, aby oni se cítili dobře, a když cítím, že už je to moc, tak je dobré skončit.
Nám vždycky trenér ve sportovním kroužku říkal, že když si myslíme, že nemůžeme, že můžeme ještě z poloviny, tak na to často myslím, když se cítím unavená. Plánujete nějaké pokračování téhleté knihy v nějaké jiné ještě podobě, protože ta kniha je sice zánovní, ale nabízí se ještě nějaká další varianta?
Tak ono by šlo samozřejmě udělat druhý díl, protože spoustu věcí, které jsme nestihli. My jsme třeba nestihli jsme navštívit vězení. Zajímalo nás prostě, jak se vlastně bydlí, jak bydlí vlastně dlouholetí vězni v Praze. Nestihli jsme navštívit houseboat, někdo, kdo by někdo žil přímo na řece. Takže jakoby těch typů by jsme měli jako hodně, ale myslím si, že tomu zatím jako nesměřujeme. Nicméně v té spolupráci bychom chtěli jako pokračovat. A znova by to vypadá, že bychom to šli právě zase přes další výstavu. My bychom se chtěli zabývat vlastně nitrem, tady jsme se zabývali nitrem domácností a my bychom se chtěli zabývat nitrem města. Jo? Chtěli bychom se jako ponořit do toho zákulisí města, do jeho vnitřnosti a podívat se, co tam je a hlavně, kdo se o to stará. Kdo se prostě stará o to, aby odpadky, které vy vidíte do popelnice, byly vyvezeny, kam jedou, co se s nima děje, kdo se stará o to, že když otočíte kohoutkem doma, tak vám teče voda, v lepším případě i teplá voda. Takže tohle je do jistý míry jako teď náš zájem, kterým bychom se v tom našem dramaturgickém výstavním plánu také chtěli věnovat. A říkám, že by to mohlo být zase jako, že by to mohlo být potom zajímavé i pro tu knihu. No, tak samozřejmě uvidíme, jestli nám to potom projde na redakční radě našeho malého nakladatelství. Tak chystáme se na to a uvidíme za rok, za dva.
Pane Boháči, vy jako šéf i průchodíte s nějakými aktivně chodíte s nějakými nápady na to, co by v takové knize mohlo být, nebo s jakými tématy by třeba ještě šlo dál pracovat, nebo to necháte jenom tady na panu Liškovi a jeho týmu?
Určitě to nechávám na panu Liškovi, ale nejen na panu Liškovi. Institut plánování rozvoje je tam, jsou pracují stovky velmi kreativních lidí a spíš někdy je problém ty nápady držet v nějaké ucelené rovině a v nějaké škatulce, než že bych byl jejich nedostatek. Takže moje role spíš je to držet pohromadě, než nosit vlastní nápady. Myslím, že kreativity je tam i tak dost.
Pane Liško, vás kulturní svět zná, dovolím si tvrdit, zejména jako scenáristu. Nedávno jste dostal cenu filmové kritiky za scénář Kroku vdovy v hlavní roli s Pavlou Beretovou, ale jak tady dnes zaznělo, věnujete se taky architektuře. Dočetla jsem se o vás, že jste spoluautorem konceptu kempu, jehož úkolem je tady zlepšit veřejnou diskuzi o rozvoji tohoto města a spadá právě pod IPR. A řídil jste proces jeho vzniku. Čili jak přesně, co byla před těmi 8 lety vlastně vaše práce?
No, ono je to tak, že já se vlastně jako nezabývám architekturou, ale zabývám se komunikací. Jo, a to byl jako primárně ten zájem jako od začátku. Já jsem vlastně se dostal společně vlastně s Ondřejem, jsme se dostali do toho soukolí v době, kdy nastupoval Tomáš Hudeček jako náměstek primátora právě pro územní rozvoj a nějakým způsobem mě pánové potom jako právě přizali do toho týmu a právě za účelem jakoby projektů, které souvisely s komunikací. Jo, takže já sice jakoby působím na Institutu plánování rozvoje, ale plánování rozvoje se nevěnuju a od začátku jsem se vlastně věnoval tomu, jakým způsobem tu odbornou řeč překládat do té řeči, které potom jako by rozuměl i běžný obyvatel města. Jo, a tím postupně jsme vlastně od projektu Metropolitní ozvuční desky, což byl takový think tank urbanistický, který jsme pořádali konferenci několikrát do roka právě pro Radu hlavního města Prahy, tak jsme se potom dostali společně s kolegou Adamem Švedou, jsme začali připravovat vlastně nějaký způsob komunikace, to znamená, jakým způsobem vlastně jsme stavět kancelář komunikace právě i pro. A potom nějakým způsobem přirozeně vyplnulo k tomu, že jsme začali dělat spoustu akcí a aktivit, které se odehrály ve veřejném prostoru. A pak jsme si říkali, že těch akcí děláme hodně a je to trošku složité dělat po každý někde jinde, tak pojďme pojďme jako tu energii soustředit a dělat to vlastně doma, jo, jako takzvaně in-house, jak se říká. A to byl ten okamžik, kdy jsme jako nějakým způsobem ještě společně s Adamem Gebrianem a potom architektem kempu Benediktem Merklem jsme položili jakoby základy právě kempu, což bylo v době působení ředitele IPRu Petra Hlaváčka. Tak v tu dobu vlastně jsme si řekli, pojďme tu energii koncentrovat dovnitř. Našli jsme si prostor, který, a teď se dostávám trochu k té architektuře, o kterém vlastně původní architekt emauzských kostek Karel Prager, tak vlastně on, ten prostor, kde je tyko kemp, tak už od začátku byl zamýšlen, že bude sloužit těm výstavním účelům. Jo, ale nikdy se to nepodařilo zrealizovat a až vlastně skoro po těch 50 letech od vzniku té idei se nám potom jako podařilo jako IPRu tuhle tu původní jako myšlenku naplnit. Jo. Takže teď kemp je tam, kde vlastně nějakým způsobem jako měl být.
Zmínil jste jméno Adama Gebrian.
A byli bychom rádi, kdyby tam zůstal. Teda taky.
Což je samozřejmě další téma, ale vypadá to, že je to snad na dobré cestě, tady podle posledních informací, co se týče Pragerových kostek a jejich rekonstrukce nebo oprav. Vojtěchu, ještě se na závěr zeptám vás, už tedy mimo knihu Domy, byty, lidi, na čem aktuálně pracujete? Chystá se třeba nějaká další publikace, výstava nebo nějaký projekt, na kterém budeme moct vidět vaše fotografie?
Já chystám výstavu v květnu, ale ještě o tom nemůžu moc říct, takže doufám, že to přežiju a brzy to všichni uvidí.
A bude to výstava tady nebo v zahraničí?
Bude to v Praze.
Dobře, tak to byl fotograf Vojtěch Veškrna, také Eugen Liška a Ondřej Boháč z IPRu. Povídali jsme si tady dnes zejména o knize Domy, byty, lidi a o bydlení v Praze, o možnostech bydlení v Praze. Díky moc, že jste přišli, ať se vám všem daří.
My děkujeme za pozvání.
Děkujeme moc.
No
a interpretkou roku se na cenách Anděl může letos stát i naše rozhlasová kolegyně Načeva, která připravuje pořad Sedmé nebe, a to za album Jdem temným dnem. Na závěr Art Café si zahrajeme z této desky skladbu Fouká vítr, tečou řeky, a od mikrofonu už se loučí a příjemný poslech dalších vltavských pořadů přeje Hana Slívová.